อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีวันดีๆแบบนี้นะคะเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 GHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่12เดือนพฤศจิกายนค่ะพุทธศักราช2563ค่ะซึ่งตรงกับเดือน12ข้ามเดือน12ปีชวดนะคะวันนี้พบกับสายไมค์เคียวไฮรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นวันหยุดติดต่อกันแล้วนะคะที่รัฐบาลประกาศออกมาในวันหยุดยาววันที่19ถึง22เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะยังไงหลายๆท่านคงจะวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะไปไหนก็ต้องพกหน้ากากอนามัยไปด้วยนะคะก็ยังเป็นช่วงที่เตือนภัยสำหรับโรคโควิดที่ยังระบาดในช่วงนี้กันอยู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะเป็นการนำเรื่องราวการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของเตือนภัยในเรื่องแมลงวันผลไม้ในพริกและหนอนหน้าแมวในปาล์มน้ำมันนะคะส่วนในช่วงที่2ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามในเรื่องของสืบสานพระราชปณิธานงานวิจัยมัคคาเดเมียค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอฟังในช่วงที่2นะคะแต่ตอนนี้เรามาฟังเตือนภัยศัตรูพืชเกี่ยวกับแมลงวันผลไม้ที่จะระบาดกับพริกกันก่อนเลยนะคะซึ่งศัตรูพืชชนิดนี้นะคะจะระบาดในช่วงสภาพอากาศแบบนี้เลยนะคะเป็นช่วงที่เริ่มมีฝนตกชุกในบางพื้นที่นะคะแล้วก็อากาศจะเริ่มเย็นลงค่ะการระบาดของแมลงวันผลไม้นี้นะคะจะระบาดกับพริกได้ในช่วงที่พริกอยู่ในช่วงที่ใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะท่านผู้ฟังโดยเราจะเห็นอาการหรือว่ามีข้อสังเกตได้ก็คือว่าเราจะเห็นตัวเต็มวัยนั้นวางไข่อยู่ในระยะพริกใกล้เปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนสีอะค่ะไปจนถึงกระทั่งผลสุกโดยเราจะเห็นว่าหนอนจะกัดกินช้อนชัยอยู่ในผลพริกนะคะทำให้ผลของพริกนั้นเน่าร่วงหล่นนะคะเมื่อหนอนโตเต็มที่แล้วก็จะเจาะออกมาแล้วก็เข้าดักแด้ในดินต่อไปนะคะซึ่งตรงในส่วนของการป้องกันแก้ไขนะคะทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ท่านเกษตรกรนะคะต้องทำความสะอาดแปลงปลูกโดยการเก็บพริกที่ร่วงหล่นนั้นไปเผาทำลายนะคะวิธีนี้จะช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ที่จะมาทำลายพริกได้ในช่วงเก็บเกี่ยวนะคะอีกวิธีนึงค่ะหากว่ามีการระบาดที่ค่อนข้างรุนแรงคะทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ท่านเกษตรกรใช้น้ำมันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC นะคะอัตราที่แนะนำให้ใช้อยู่ที่60มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้เน้นพ่นที่ผลพริกทุก 5-7 วันนะคะในกรณีที่พื้นที่นั้นพบการระบาดอยู่เป็นประจำนะคะในการพ่นครั้งแรกเนี่ยให้พ่นเมื่อพริกนั้นเริ่มติดผลเลยนะคะและก็ต้องหยุดพ่นก่อนที่เราจะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อยต้อง 5-7 วันนะคะเพื่อที่จะป้องกันการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตนั่นเองค่ะการใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพนะคะแนะนำจะเป็นสารมาลาไทออน 83% EC อัตราที่แนะนำให้ใช้อยู่ที่อัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะเตือนภัยอีกตัวนึงค่ะนอกจากจะเป็นการระบาดของแมลงวันผลไม้ในพริกแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมีหนอนหน้าแมวค่ะเป็นศัตรูพืชในปาล์มน้ำมันที่มีการระบาดทุกระยะการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันนะคะโดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการระบาดหนอนหน้าแมวในปาล์มน้ำมันนั้นก็จะมีสภาพแวดล้อมอากาศที่แบบมีการฝนตกต่อเนื่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการตกหนักในบางพื้นที่ค่ะหนอนหน้าแมวนะคะจะมีลักษณะเป็นตัวหนอนที่จะเข้ามากัดทำลายในปาล์มน้ำมันนะคะตัวหนอนในวัยเล็กนั้นนะคะจะกัดกินที่ผิวใบก่อนค่ะและเมื่อหนอนโตขึ้นนะคะก็จะกัดกินจนใบขาด ทั้งใบเลยนะคะถ้ามีการระบาดที่รุนแรงนะคะท่านผู้ฟังใบจะถูกกัดกินจนเหลือแต่ก้านใบเลยนะคะทำให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันลดลงค่ะต้นชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็ใช้เวลานานกว่าที่ต้นปาล์มน้ำมันนั้นจะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะถ้าเกิดการระบาดในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะจะใช้เวลาในการกำจัดนานมากค่ะเนื่องจากว่าหนอนหน้าแมวนั้นมีระยะในเวลาเดียวกันนะคะอย่างเช่นระยะหนอนและระยะดักแด้นั้นทำให้ตัวเกษตรกรเนี่ยจะไม่สามารถกำจัดหมดได้ในเวลาเดียวกันค่ะทางกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขหนอนหน้าแมวเข้าทำลายปาล์มน้ำมันมีหลายวิธีเลยค่ะวิธีแรกนะคะเป็นวิธีกลค่ะก็คือว่าแนะนำให้ตัดใบย่อยนะคะที่มีหนอนหน้าแมวหรือจับผีเสื้อซึ่งจะเกาะนิ่งอยู่ในเวลากลางวันนะคะเขาจะอยู่ตามใต้ทางใบของปาล์มน้ำมันค่ะหรือว่าจะเก็บดักแด้ตามใบได้นะคะซึ่งดักแด้นั้นจะอยู่ตามซอกโคนของทางใบที่อยู่รอบต้นนะคะเอามาทำลายทิ้งนะคะวิธีกลอีกวิธีนึงนะคะก็คือให้ใช้กับดักแสงไฟค่ะโดยใช้แสงไฟแบ็คไลท์นะคะหรือว่าจะเป็นหลอดนีออนธรรมดาก็ได้นะคะให้วางบนกะละมังพลาสติกนะคะซึ่งจะบรรจุน้ำผสมกับผงซักฟอกนะคะให้หลอดนีออนนั้นอยู่เหนือน้ำประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะวางรอบผีเสื้อนะคะในช่วงเวลา18:00 น.ถึง 19:00 น.ซึ่งสามารถวิธีนี้นะคะช่วยกำจัดการขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไปได้ค่ะนอกจากจะเป็นวิธีกลแล้วนะคะวิธีในการกำจัดหนอนหน้าแมวในปาล์มน้ำมันนะคะโดยการใช้ชีววิธีก็มีนะคะท่านผู้ฟังก็คือแนะนำให้พ่นด้วยแบคทีเรียค่ะบาซิลัสทูริงยินซีดนะคะหรือจะเป็นแบคโทสปินนะคะที่แนะนำอยู่ที่อัตรา30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรค่ะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี้นะคะสามารถทำลายกลุ่มหนอนผีเสื้อที่จะเข้ามาทำลายปาล์มน้ำมันและก็จะไม่เป็นอันตรายต่อแมลงที่เป็นประโยชน์ด้วยค่ะถ้าโดยวิธีกลและชีววิธีแล้วไม่สามารถป้องกันกำจัดได้นะคะก็จะเป็นวิธีที่3ค่ะก็คือการใช้สารเคมีค่ะโดยเริ่มพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อเราพบหนอนเข้าทำลายบริเวณผิวใบเฉลี่ย20 ตัวต่อทางใบนะคะสารฆ่าแมลงที่ใช้แนะนำให้ใช้กับศัตรูพืชชนิดนี้ก็คือคาร์บารี 85% ค่ะอัตราแนะนำให้ใช้10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรนะคะหรือว่าจะเป็นแลมด้าไซฮาโลทินอัตรา10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรค่ะนอกจากนี้นะคะหากเราเลือกใช้วิธีใดที่1ไม่ได้ผลนะคะก็ต้องให้ทำร่วมกันก็คือใช้แบบวิธีผสมผสานนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้กับดักแสงไฟเพื่อล่อผีเสื้อแล้วก็ต้องมาใช้เชื้อแบคทีเรียสลับกับสารฆ่าแมลงค่ะรับรองว่าเจ้าหนอนหน้าแมวเนี่ย ก็จะไม่เข้ามาทำลายปาล์มน้ำมันของเราอย่างแน่นอนค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับข่าวการเตือนภัยศัตรูพืชที่จะมีการระบาดในช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงพ่อๆกันสัก1บทเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันตอนที่2ค่ะ
ทำงานบนตึกหลายสิบชั้นวันเวียนวันเวียน กใสที่ขอบฟ้าไกลบ้านเราคอยอยู่จากลูกสาวชาวนามาเป็นลูกจ้างเขาเพื่อนรักคือความเหงาเพื่อนแท้คือใจสู้เป็นฟันเฟืองของเมืองเจริญลำบากเหลือเกินใครบ้างจะรู้ดาวที่มองตาคนห่วงใยสู้ไหวด้วยแรงใจทั้งบ้านส่งมาปัญหาใหญ่น้อยจึงพอรับได้เลิกงานเดินกลับพร้อมความเงาได้แสงดาวส่องเป็นเพื่อนใจหวังว่าเมืองไกลคงไม่ใจร้ายกับสาวบ้านน้องฟันเฟืองของเมืองเจริญลำบากเหลือเกินใครบ้างจะรู้ดาวที่มองดูสมมุติเป็นสายตาคนห่วงใยสู้ไหวด้วยแรงใจทั้งบ้านส่งมาปัญหาใหญ่น้อยจึงพอรับได้เลิกงานเดินกลับพร้อมความเงาแสงดาวส่องเป็นเพื่อนใจหวังว่าเมืองไกลคงไม่ใจร้ายกับสาวบ้านน้องเลิกงานเดินกลับพร้อมความเงาได้แสงดาวส่องเป็นเพื่อนใจหวังว่าเมืองไกลคงไม่ใจร้ายกับสาวบ้านน้อง
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะช่วงนี้สายไมค์เคียวไฮยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มไทยทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปสืบสานพระราชปณิธานงานวิจัยของมาคาเดเมียค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะพูดคุยเกี่ยวกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับมะคาเดเมียนะคะที่มีการค้นพบนะคะซึ่งมีประมาณทั้งหมด19ชนิดนะคะซึ่งบางชนิดก็ไม่สามารถนำมาบริโภคได้เนื่องนะคะเนื่องจากมีรสขมมีสารพิษนะคะยกเว้นมะคาเดเมียชนิดผิวเรียบนะคะจะมีอยู่2ชนิดนะคะมีชนิดผิวเรียบและชนิดผิวขุขะนะคะใช้บริโภคได้มะคาเดเมียนะคะจัดเป็นพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจมีราคาสูงใช้บริโภคและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดเป็นพืชอุตสาหกรรมที่ตลาดโลกมีความต้องการในปริมาณสูงอายุให้ผลผลิตยาวนานมีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลียต่อมาปลูกแพร่หลายทั่วโลกในประเทศไทยนะคะสำหรับมะคาเดเมียในประเทศไทยนั้นนะคะในปีพุทธศักราช2496นะคะองค์กรยูซอมสหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบเมล็ดมะคาเดเมียชนิดผิวเรียบแก่กรมกสิกรรม ก็คือปัจจุบันก็คือกรมวิชาการเกษตรของเรานั่นเองนะคะซึ่งได้มีการนำไปทดลองปลูกที่จังหวัดจันทบุรีเชียงใหม่และตากนะคะต่อมาได้มีการนำเข้าทั้งมอบให้ฟรีและจัดซื้อหลายพันในรูปแบบของเมล็ดกิ่งพันธุ์และต้นพันธุ์นะคะจากต่างประเทศได้แก่ฮาวายสหรัฐอเมริกาควีนแลนด์และนิวเซาเวลส์นะคะของออสเตรเลียนะคะซึ่งเป็นพันธุ์แมคคาเดเมียชนิดผิวเรียบผิวขรุขระและลูกผสมนะคะเนื่องจากแมคคาเดเมียเป็นพืชที่ต้องการอุณหภูมิต่ำกว่า 18-20 องศานานประมาณ1เดือนนะคะในการพัฒนาในเป็นตาดอกและต้องการปริมาณความชื้นที่เหมาะสมนะคะพระมหากรุณาธิคุณแก่งานวิจัยเมคคาเดเมียนะคะในวันที่16กุมภาพันธ์2527พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเสด็จพระราชดำเนินและทรงปลูกพันธุ์แมคคาเดเมียที่ขุนวางหรือปัจจุบันคือศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่นะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลนะคะทรงปลูกต้นแมคคาเดเมียพันธุ์มูก้านะคะโน741และสมเด็จพระเทพรัตนสุดาทรงปลูกพันธุ์กูล่าโน344นะคะซึ่งปัจจุบันทั้ง2ต้นมีอายุ32ปีมาแล้วนะคะเนื่องจากทรงเห็นถึงความสำคัญของพืชนี้จึงพระราชทานทรัพย์จำนวน 200,000 บาทผ่านสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปล.ให้แก่กรมวิชาการเกษตรในการดำเนินจัดซื้อแมคคาเดเมียนะคะทั้งหมดนะคะที่ปลูกในศูนย์วิจัยพัฒนาเกษตรหลวงเชียงใหม่นะคะมีอยู่ด้วยกัน 2,000 ค่ะก็คือพันธุ์เชียงใหม่700ลักษณะก็คือทรงต้นตั้งตรงคล้ายพีระมิดแผ่ข้างเล็กน้อยใบเขียวเป็นขึ้นม้วนห่อลงนะคะปลายใบแหลมมีหนามมากกว่าพันธุ์เชียงใหม่400นะคะและ344เปอร์เซ็นต์เกล็ด1ในเนื้อ 32-39% นะคะลอยน้ำได้ที่ 98% เนื้อในหนัก 2.8 กรัมผลใหญ่กะลาบางปะปานกลางนะคะ 135-150 ผลต่อกิโลกรัมนะคะปรับตัวได้ดีข้อจำกัดคือไม่ควรปลูกในพื้นที่ต่ำกว่าระดับความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปเพราะคุณภาพเนื้อในจะลดลงไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่ขาดน้ำนะคะแสดงว่าต้องปลูกในพื้นที่ที่หนาวนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับพันธุ์ที่2ก็จะเป็นพันธุ์เชียงใหม่1,000นะคะลักษณะก็จะเป็นทรงต้นตั้งตรงทรงกลมแผ่กว้างใบสีเขียวอ่อนเป็นขึ้นปลายใบแหลมสั้นมีหนามน้อยกว่าพันธุ์เชียงใหม่700นะคะขนาดผลปานกลางกะลาหนาเล็กน้อย148-170ผลต่อกิโลกรัมนะคะเปอร์เซ็นต์เกล็ด1ใน 34-38% นะคะลอยน้ํา 84-100% น้ำหนักเนื้อใน1.7-2.5 กรัมนะคะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีกว่าทุกพันธุ์ในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปนะคะชอบอากาศเย็นทนแล้งข้อจำกัดคือไม่ทนร้อนทำให้กิ่งเรื้อยใบไหม้ต้นแคะแกนนะคะเมื่อปลูกในพื้นที่ต่ำกว่าระดับความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลถ้าพื้นที่ที่ปลูกขาดน้ำความชื้นในดินต่ำผลจะร่วงและมีขนาดผลเล็กควรปลูกร่วมกับพันธุ์เชียงใหม่400เพื่อช่วยในการผสมเกสรด้วยนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าจะปลูกแมคคาเดเมียนะคะก็ปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศสูงในระดับน้ำทะเลที่700ขึ้นไปนะคะสำหรับแมคคาเดเมียพันธุ์ดีนะคะก็จะเป็นพันธุ์กูล่านะคะ344ลักษณะคือทรงต้นคล้ายกับสมสนฉัตรนะคะใบสีเขียวปลายใบแหลมเป็นขึ้นเล็กน้อยนะคะใบเขียวให้น้ำหนัก 130-150 ผลต่อกิโลกรัมนะคะให้ผลผลิตช้ากว่าพันธุ์อื่นนะคะส่วนพันธุ์โกซูฮู่นะคะ246ลักษณะคือทรงต้นพุ่มกลมกิ่งก้านแผ่กว้างนะคะใบเขียวเป็นขึ้นให้ขนาดผล140ผลต่อกิโลกรัมทนทานต่อโรคแอนแทกโนดนะคะทนแล้งแต่ไม่ทนลมนะคะเหมาะสำหรับพื้นที่400เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะค่ะสำหรับแมคคาเดเมียนั้นนะคะอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ตอนล่างนะคะแต่ก็ยังมีบ้างในพื้นที่จังหวัดตากนะคะที่ปลูกกันเนาะก็หากท่านใดนะคะที่สนใจก็ลองวินิจพิเคราะห์ดูนะคะซึ่งกรมวิชาการเกษตรของเรานะคะก็ได้ส่งเสริมให้ปลูกแมคคาเดเมียร่วมกับกาแฟอเมริกาเป็นหลักนะคะรองลงมาก็คือผักและสมุนไพรเป็นต้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะแมคคาเดเมียจะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกเร็วที่สุดสำหรับประเทศไทยคือ 4-5 ปีนะคะช้าที่สุดประมาณ 10-12 ปีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแหล่งปลูกโดยเมื่ออายุ5ปีก็จะให้ผลผลิตแค่ 1-2 กิโลกรัมต่อต้นเท่านั้นนะคะและเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเกษตรกรอีกทีนึงกับผู้ปลูกอีกทีนึงนะคะในปี2559ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกแมคคาเดเมียประมาณ 55,000 ไร่นะคะรายใหญ่และรายย่อยก็จะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีอำเภออมก๋อยแม่แตงนะคะอำเภอจังหวัดเชียงรายก็จะมีแม่สลวยนะคะเวียงป่าเป้านะคะแล้วก็ในหลายๆที่ถ้าเป็นเขตในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะอยู่ที่อำเภอลับแลพิษณุโลกก็จะอยู่ที่วังทองชัตตการนะคะเพชรบูรณ์ก็จะอยู่ที่อำเภอเขาค้อน้ำหนาวลมสักนะคะจังหวัดตากก็จะอยู่ที่อำเภอพบพระและแม่สอดนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าปลูกจริงๆนะคะในเขตภาคเหนือตอนล่างก็ปลูกได้นะคะท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าปลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าแมคคาเดเมียเนี่ยมีราคานะคะราคากิโลกรัมละ 30-50 บาทเลยนะคะแพงกว่าผลไม้บางชนิดอีกนะคะถ้าเม็ดรวมกับกะลานี่ก็ 50-80 บาทเลยทีเดียวนะคะถ้าอบเกลือก็กิโลละประมาณ 800-1,500 บาทเลยทีเดียวนะคะขึ้นอยู่กับคุณภาพพบว่าต้นที่มาจากพันธุ์ที่แนะนำจะให้คุณภาพและรสชาติดีกว่าต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดนะคะซึ่งมีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะคะมีการนำเข้าและส่งออกแต่พบว่ามีการนำเข้าเสียส่วนใหญ่นะคะซึ่งประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะปลูกค่อนข้างยากนะคะเกษตรกรไม่อาจจะหาพันธุ์ยากด้วยนะคะหากท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เราก็ได้ค่ะที่กรมวิชาการเกษตรของเรานะคะ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวของแมคคาเดเมียนะคะพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่กำลังส่งเสริมกันนะคะหากท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวของแมคคาเดเมียไม่ทันหรือว่ามีปัญหาทางการเพาะปลูกพืชนะคะสามารถส่งคำถามของท่านมาได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือจะฝากข่าวฝากคำถามทางผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะให้พิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ2นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะมาพบกันฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือเรื่องราวดีๆได้นะคะติดต่อยังหมายเลขโทรศัพท์กันได้นะคะที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากกลุ่มงานควบคุมตามพระราชบัญญัติของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะที่จะมาเตือนให้กับผู้ประกอบการร้านค้านะคะที่มีใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะใบอนุญาตนี้เนี่ยจะหมดอายุในวันที่31ธันวาคมนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการร้านค้าที่มีใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ค่ะให้ติดต่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตของท่านได้นะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปได้นะคะและถ้ามาต่อใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์หลังที่ใบสิ้นอายุแล้วเนี่ยคือหลัง31ธันวาคมของทุกปีเนี่ยจะถูกทำการเปรียบเทียบปรับนะคะวันละไม่เกิน100บาทค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีความยุ่งยากกันนิดนึงนะคะในส่วนของการต่อใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะคะเอกสารที่ท่านต้องนำมาประกอบการต่อใบอนุญาตนะคะก็จะมีแบบคำขอต่อค่ะที่เรียกว่าพพ10นะคะให้ท่านเตรียมใบอนุญาตฉบับจริงสำเนาทะเบียนพาณิชย์บัตรประจำตัวประชาชนนะคะในกรณีที่มาด้วยตนเองนะคะหรือถ้าเกิดจะส่งทางไปรษณีย์ก็ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนค่ะหนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรสแตมป์แล้วนะคะในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้มานะคะมี ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมอยู่ที่100บาทนะคะหากเป็นการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์นะคะและต้องการให้ทางกลุ่มงานเนี่ยส่งใบอนุญาตฉบับจริงทางไปรษณีย์ส่งคืนท่านไปก็ให้ผู้ประกอบการนั้นส่งซองใส่ซองกลับมาขนาด A4 นะคะซึ่งติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองมาด้วยนะคะธนานัดค่าธรรมเนียม100บาทในการต่อใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะคะให้ทำธนานัดสั่งจ่ายถึงผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะแล้วก็สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรให้วงเล็บว่ากอไก่คอควายบอใบไม้นะคะเลขที่450หมู่15ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก65130นะคะและที่สำคัญท่านจะต้องมายื่นคำขอต่อก่อนที่จะใบอนุญาตสิ้นอายุนะคะในกรณีของใบอนุญาตขายปุ๋ยกับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะคะหากท่านมาต่อหลังสิ้นอายุแล้วเนี่ยจะต้องมาติดต่อที่กลุ่มงานขอกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติของสวพ.2ด้วยตนเองนะคะเพราะว่าใบอนุญาตปุ๋ยกับใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมนี้นะคะจะมีการดำเนินคดีเพื่อเปรียบเทียบปรับแล้วจึงจะสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้นะคะหากมีการมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตทั้งใบอนุญาตขายปุ๋ยใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือว่าจะเป็นใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติของสวพ.2พิษณุโลกนะคะเบอร์โทรศัพท์055-313-162ได้ในวันและเวลาราชการค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติปุ๋ยนะคะมีข้อเตือนให้ท่านผู้ประกอบการร้านค้านะคะทราบนิดนึงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ยในพ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะพระราชบัญญัติปุ๋ยฉบับที่2ในปีพ.ศ. 2550นะคะฝากประชาสัมพันธ์ตรงนิดนึงก็คือว่าจะมีการตรวจร้านค้านะคะเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติตรงนี้จะให้ท่านเนี่ยต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมร้านของท่านนะคะในกรณีที่ผู้ประกอบการเจ้าของร้านไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่นะคะจะมีโทษก็คือระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน 20,000 บาทด้วยนะคะในสถานที่ที่มีการขายปุ๋ยนะคะท่านผู้ฟังผู้ประกอบการจะต้องมีจัดให้มีป้ายคำว่าสถานที่ขายปุ๋ยด้วยนะคะหากถ้าไม่มีตรงนี้ต้องมีโทษด้วยนะคะจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 4,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนนอกจากจะต้องมีป้ายแล้วนะคะท่านจะต้องแสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผยด้วยนะคะทั้งใบอนุญาตขายปุ๋ยใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือใบอนุญาตขายยาเนี่ยค่ะที่เรียกภาษาชาวบ้านนะคะและใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะคะจะต้องแสดงในที่เปิดเผยทั้ง3ฉบับเลยนะคะหากสารวัตรเกษตรหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจร้านแล้วไม่พบการแสดงใบอนุญาตที่เปิดเผยมีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทด้วยนะคะที่หนักไปกว่านั้นในส่วนของพระราชบัญญัตินะคะหากท่านจำหน่ายปุ๋ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะตรงนี้จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและถ้าเกิดมีร้านค้าใดที่จำหน่ายปุ๋ยปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 120,000 บาทถึง 400,000 บาทเลยนะคะถ้าจำหน่ายปุ๋ยผิดมาตรฐานนะคะก็คือเหมือนกับว่าปุ๋ยไม่เต็มสูตรเนี่ยค่ะถ้ามีการนำปุ๋ยของร้านท่านไปวิเคราะห์แล้วเนี่ยพบว่าปุ๋ยในร้านท่านไม่เต็มสูตรนะคะตรงนี้จะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทกันเลยทีเดียวนะคะและถ้าจำหน่ายปุ๋ยเสื่อมคุณภาพนะคะอย่างปุ๋ยมีไม่เป็นเม็ดปุ๋ยละลายปุ๋ยเป็นผงนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นปุ๋ยที่เสื่อมคุณภาพก็มีการระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 80,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกันค่ะอีกชนิดนึงนะคะในการโทษของการขายปุ๋ยที่ไม่มีทะเบียนนะคะตรงนี้จะมีการ ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 120,000 บาทค่ะซึ่งในผู้ประกอบการร้านค้านะคะตรงนี้จะต้องให้ความสำคัญจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเราด้วยนะคะการขายปุ๋ยภายหลังที่บริยาสิ้นอายุนี่นะคะหรือโดยที่ไม่มายื่นคำขอต่อเนี่ยอายุนะคะจะต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน400บาทกันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายปุ๋ยวัตถุตราทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะคะยังไงก็ไปสังเกตดูวันหมดอายุของท่านกันนิดนึงนะคะแล้วก็ของใครที่จะใกล้หมดอายุ60วันเนี่ยสามารถยื่นคำขอต่อกันได้เลยนะคะก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2มาฝากท่านเกษตรกรนะคะช่วงท้ายแล้วค่ะขอฝากถึง9รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งจะเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลกันเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ